حريت شعبي قاعد شكرانو مالاخوت شئين مقرفين بعين مكدوشين ودعوش النسوئين معطين بسمحة ولا عشب شبات نحمو نجيب كما دوارين بانيني على اخوت ارسين ونسوئين نزمح خمية تنمود ما زي ارسين لما شعيب كورين زي ارسين ارسين زي خمية تنمود ורוסים קדושים ממש ואחתה מוקרש את הקדה ואחר כך נשאים כמה ימים אחרי זה עושים כחתמה ורוסים זה לא קרה מה שישבים יחד ועושים בורט זה לא רק שמון רוסים ברשות החמי התמוד הרוסים הכוונה קדושי הרי את מורסת לי אז זה מקרה לקדושי אז היה מותר לעשות קדושי לא בשעת החופה היו כולם ככה עושים קדושים אחרי כמה ימים או חודשים ועושים את החופה בשנת תו צדיק לפני 170 שנה 270 שנה היה הראשון לציון רבי שלמה עבדאללה עשה חרם שזה לעשות קדושים רק בשעת החופה למה עשה את החרם? ועושים קדושים, אחר כך לא מצליחים החתן בעיני הקלה או הקלה בעיני החתן. היו באים ועושים גט, עושים גירושים. אישה מגורשת, אסורה לכהן. זה היה ממית חרפה עליהם. זה היה קשה מאוד. למה, הרי לא כל כך אחד מכיר את השני, אחד זה יכירו היטב. ראו שזה לא מתאים. וכמה עושים? עושים גט. למה כבר עשו קדושים? קדושים היא אישת איש, גמרה. ולי זה גט אסורה להתחתן. וכאן יש לכם לבוא לבית דין, לפעמים החתן מוכשע על פה לא רוצה לעשות גט, פעמים מתקלה לא רוצה גט, והיא צרות צרות. למה כל הצרות האלה? אומר להם, חופה עושים יחד אחרי, עם הקדושים. קדושים והחופה ביחד. וכתבי שעמו ישראל על ידי חופה וקדושים. יש לכם, יעשו בוס, יעשו קניינים, וזה הכל. אם מישהו לא חכה לפרד, יפרדו. אין שם איזה קדושים לעשות גט כדי לכפות על הבעד או לכפות על האישה, לא. הוא תקן את הקנה הזאת וזאת משיכה לדורות. כותב בספר אדמה קודש, רבו של הרב חידה, הרב משה מזרחי, לאחיו, הרב פרי הארץ, ובישראל מגיל מזרחי, שני גדולי עולם. אחים היו, בנגרי העולם, היו מאורי של ירושלים. וכתבו שעשו את החרם, חזקו אותו, שאם אחד עבר על החרם, העדים בשלים לעדות, והקדושים בטלים, בשלים כלום על הקדושים. צבפנו את הסברה הזאת, בשביל שכמה פעמים כל המקרים, שזה בחור כדעת, הולך בקדוש שזה אישה. השם צחוק לפעמים, עושים באיזה בית ספר, יושב, בחור צדק, יחיים ושמי חבר יומרות, יוצא מציג להם את הבעת וקדש אותה, הלאה וקדש אותי, ועושים צחוק מזה, והגרה נעים מזה, אפילו לא באים להודיע, ואחר כך עשה את זה ושת איש, לכן סבחנו על החרם הזה, שהעילים שנמצאים שם הם פסולים מהעילות, ולא שבים, במילה הקדושי פוקעים, ושלים כל הקדושים. כי עניין הקדושים עם עדים, זה לא כמו כל הדברים עם עדים. כל העניין זה לא ממונות. אחד טוען שקניתי שדה, מביא עדים, אם קנה או לא קנה, המוכר מכחיש, ובהפך, כן, מביאים עדים. העדים עדים על הדבר, שכך היה, שאנחנו ראינו שהיה קדושים, שהיה מכירה. זה רק לגלות את האמת מביאים את העילים לא מביאים את העילים זה הוכיח שאין שלו מכירה נכונה את המכונה יכולה להיות נכון בינו לבינו אם יש הודעה של ועדים כמאה עילים דמי אבל לא כן קדושים לא כך קדושים העילים הם עושים את הקדושים לקדושים בני עילים משווים כמו קדושים אם יש לה בינה לבינו בינו לבינה יש לה קדושים יאמר אבו קודש לי עשר עמים ושווה כלום אם יש שני עדים, יש שני עדים כשרים, כשרים שלא עברו עבירה. אם עברו עבירה אחת מן התורה, בגלל שמו רשע. אתה יש שני דחייה עם רשע להיות עד. זה לא עד, זה פסול עדות. כל מי שעבר עדן מן התורה, אחד נגדה, אחד טרפה, פעם אחת, פסול עדות. כל שכן מחלל שבות הפרסקה. מי הוא עדים לאנשים רכים ופחדים כאלה? מפזולים לעדות. אפילו מקדש בפניהם, ושווים כלום הקדושים. לכן מחרים עדים וקדושים, אנשים, אנשים טובים, יראי שמיים, משכימים מערבים בדי כנושיות ובדי מדרשות, ישנה במקרא, במשנה, בתלמוד, בירחרת. כסה לך להיות. ומי זה אסור? הקדושים משווים כלום. פעם אסור לעשות, היה קדושין, ואחד רוצה לחבית חבר כנסת. חבר כנסת שהיה שם, והוא ידיד שלו. אמר שהוא ייעד. אמרת, אני לא קובע מי שייעד, אתה לא אכפת לך עשה. אני קובע מי שייעד. אתה רוצה לעשות קדושין? אני הולך הביתה, תעשה את הקדושין. אבל מה אני אומר? טוב, מה אתה רוצה? אני רוצה שני... חברים עם זקן ולי זקן פסול וכאן אחד נקנה אין בהם דבר כי הקדושים הם העדים מהווים את הקדושים בלי קדושים בלי עדים יש להם כלום וצריך להיות עדים כשרים שלא עברו מעונם עליו מן התורה וצריך להחביר את האפס אותם לדעת בכל הפעות מי שיש לו זקן, הוא מתבייש מהזקן שלו, לא יעשה עוונות. לא יעשה עוונות. כן, יש לו זקן. לכן שזה, אני מחפש אנשים שכאלה, שכמה, שרגליים מדובר שהם קשורים מהעדות. זה צריך לדעת. בלי זה, לקדושים זה שאתם כלום. כמו שלא קדושים. נשאר כמו המשאה ולי קדושים. כל הילדים שלהם חצי שלום כגומים. והיו קדושים. צריך לדעת, העדים צריך להיות עדים קשורים. אסור שיהיו קרובים, קרובי משפחה. שני גופים, אסורים לעדות. אסור. כל שכן שני אחים. אפילו שום קורבה בין עד אחד עד השני, רק מפסלת. צריך להיות שניהם נוכלים אחד השני. כן, צריך לדעת הלכות. וכל אחד יכול לעשות קדושים. מי שממונה לעשות קדושים חייב להיבחן, לדעת הלכות מי עד כשר, מי עד פסול. אין מחמת קורבן, אין מחמת עבירה. זה חלט את זה. פעם אחת היה אחד רפורמי, ובא איים עליי, אם אתה לא תתן לי רשות שאני אעשות קדושים, אני אעשה בג"ץ. אמרתי לו, למה? חסר שאני לא אעשה לו. למה לא אעשה אותך? למה לא אעשה אותך? אני מוכר לתת לך. רק צריך לבחן על הלכות, הלכות מעד פסול, זה אסור שיהיה עד קדושין. צריך לדעת מי זה עד פסול ומי זה עד פסול. אתה יודע? מה לא? אני אתן לכם הסימנים. בחושי המשפט, סימן למד ג', סימן למד ד', סימן למד ה', למד ו'. ארבעה סימנים האלה, יסמנו אותם טוב. שבחיים נפים יצא לך כושר שתוכל לעשות קדושים. והלך לא חזר. חושב משפט, אין פה אין לעשות חושב משפט. כן. ושהעדים באמת, אני ברוך השם, לא רציתי לרשות את הגוע בו. שהיה שבגץ לבגץ, מי למה יגידו בגץ? אני לא יודע מה שיגידו. אבל בכל זאת, אמרתי לו, לא, אני רוצה, אין שום מקטרה, אני אצא לך. רק שידע את ההלכות האלה. אני לא אתן פשוט לאדם שעשה קדושים בלי שידע את ההלכות האלה. אז תלך, אני אשפיה, אין לי שום אפליה. הוא הלך, הלך ולא חזר. ולא יעמוד במרחב. אני אשאל את זה, לא יודע לענות. עכשיו, אני עם האירוסים. רבותים יתקנו על כל מצווה שלנו עושה, צריך לברך עליה תחילה. כל המצוות לברך עליהן עובד עשייתן. לפני שנה מעשית המצווה, צריך לעשות ברכה. ברכים מתעטים בשפית, אחר כך מתעטפים. ولشان يحتفل مين بنحتفل مين بديك ليش شباب حكى مديك بديك ليش حنوكان حكى مديك شكل سنة عام كان جدا حكى كوري تكوى كل سفر شبوى كل سفر حكى تركيا كل المسوط كلها برسم تحلى هيك رسم تمسوى قام بو צריך ועושים מצווה, שמקבל שישה. אתם מכינו אותה בשביל נשואים. אתה צריך לברך. מה מברך? יש הקדישה נצוותה, מצוונו על העריות, עשינו את הרסות, תהידן את הרסותנו, ברוך את השם, מקדש עמו ישראל, הרבה חפד הקדושים. זו הברכה לבני הקדושים. לכן, לפני כן, צריך לברך. מהדין הימי יברך, החתן. הוא יברך, שקדושנו, ואחר כך את הקדושי, כמו כל המצוות. אבל אולי החתן מסכן, לא מעוד כאן לברך ברכה כזאת. לא יודע, כי כל החתנים אין לברך לדבר על פה, יביאו לו סדור, הוא לא יודע לפתוח את הסדור, הוא יודע איפה הוא עושה את זה. זאת השעה כולו בהול, אנשים כולם באים, לכבוד היום נאורה של החפה, מה שלא. אז הוא צריך לחלות ברבן. תראה, תראה כלה שהוא פשטם, אה? תן לו בעתו ותלך, מה? עזוב אותי! זה עם הארץ, זה לא עושה אותו. לכן שזה תמיד תיארה והוא מברך. רק, זה אומר לו, תשמע, תקשיב, אני מקבל להוציא אותך ידי חובה. אתה הייתי צריך לברך. ואני מברך, במקומך, שנכון שאדם כמותו, אתה תקבל לצאת ידי חובה. והוא אומר, כן, כבר. אז הוא לוקח את הארץ ואת הכושר הקדושין, אומר את הברכה, גומר את הברכה, טועם מעט ומצא לחתן וקלט בטעום. מן הדין, תכף אחרי הברכה, הוא אומר לך, עשה קדוש לקודשים. אבל הרב קודש, והיא לוקח את הטבעת וקדש. רק צריך לברר שהטבעת היא שלו. פעמים אין לו טבעת, תפן, הלך לקח טבעת מאיזה אישה, לקח את זה וקדש. זה לא שלו. זה שהיה חדש מדבר שהוא שלא, ואז שהוא מדבר שלא, לא יודע את זה לא שווה כלום. ואנחנו קדושים, גם שתלי, יוצא לה את זה בשבילה שיהיה קדושים. והוא לא שלא, אני חושב שאתה רוצה את לה. לכן הרב קודם שואל אותו, האם אתה בעד על זאת שלך? הוא שואל גם כאן, אם אני לא שני, מסכימים יחד, שעברת רוצה לטבעת הזאת, או סתם, לא שווה כלום. אין שם קדושים, פחות בשביל הפרוצה. كان متعرف عما عيدة شيري ترأيه تبعات تميد أراد وعيد أحد متصرف مع عود عيد أحد بس فيك شنين تشبع عيدين وتوارا لم صدي وبعد صنع يخلي وتعيد جيد نراك حريش المسكينين بشيري تشرب الرطا شوئي لتو مزيوة تبعات شلخان وريك حتى مشي واحير لا شبي أنا قريت يوتا بسيب أنا أخوري كديش بتبعات الزوت הרבה תנאים יש בעניין חנות הקדושים. אם נתן את הרבעת, אחר כך אמר לה, את מקודשת לי, אתה אומר שזה לא שווה כלום. צריך שטבעת תהיה לידו. אחרי שיגיד, את מקודשת לי, בשביל ישראל, אחר כך ייתן לה. אבל בהפך, זה אומר לה, את מקודשת לי, אחרי שכבר נתן את הטבעת, אולי נתן את הטבעת, זה מתנה. מן הזדה שלו. מה? איך הדבר המקדש שלי? ומה המקדש? צריך שאלון תהיה טבעת בידו. ואומר לה עליו מקודש שלי, ידי ימסור, יש לי ידה. ושני העדים חייבים את כוח עיניים, ויראו שבאמת הוא נותן מידו לידה. לא שחק כחלות זה לידה, זה לא מספיק. יראו שהוא נותן ממש מידו לידה. שיקירו את הכלה, יקירו את פניה. לכן אני מחושב צעיף, תתיד את העיף, מהפניה. ואני חושב צעיף שפניה מחושבת ולא מכירו, לא יכירו אותה. מה אינו? מחמד חתן, יש צריכים להעיד. יכירו אותה בגלל להעיד. יכולים להעיד, שזאת היא, ולא זה אחרת. מי אמר זאת? לכן צריכים לדעות אותה. להכיר אותה, אחר כך לתתן את הקדושים. זה מי של הקדושים. יש לנו דין, אדם יכול לברך לחזרו אפילו שהוא לא מקיים את המצווה. כל המצוות, عفقيش يتاي لحبته مصيبة حريم لحبته نجد المشهد أذان تكعب الشفار كلام قلاب وملاح يتاي لحبته حكى أخبار بيته بطيئة تشتيد حبته من هذا المكرم قلاب مش محيوات مكرم قلاب سريش بمارسنا حتوش كبار بلاخ يتاي لحبته هذا كمشيش على موت כל ישראל ערבים זה לזה, יש מצווה שהוא להיעדר שגם היא תצאי לחובתה, גם אשתו תצאי לחובתה. איך חוזר לברך? בזכות אותה הערבות יכול עוד פעם לחזור לברך. זה לא מצוות. בחרת הנהנים בכך, בחרת הנהנים זה רשות. ירצה יעשו, זה לא יעשה. לכן, אם הוא רוצה ברך ואחרי העץ, כדי שחברו יאכל, זה לא מועיל. אני אברך ברפעס, הוא יאכל, הוא שאוכל, הוא צריך לברך. בברכת הנהנים לא מועיד שהוא יברך לאחר. אם הוא מעצמו אוכל, יכול לומר, תחמי עליי, אני גם כן אוכל. זה גם אתם צריכים לעבודה, זה סתם. אם הוא מעצמו אוכל, אבל לא אוכל, אתה רוצה לא שהוא יאכל. זה יברך וזה יאכל, זה לא יכול להיות. לכן, הדין הוא באמת מצד הדין, בחיית האירוסים לא זקוקה לכוס, לא זקוקה כוס יין. יש יין, לוקחים, מה יש? אבל מצד הדין לא צריך יין. אם אין יין, לא יין, לא בירה, לא מחמה מבירה, כלום. זה לעשות קדושים. ויש נעימים, הכל מוכן. לא אין יין. אז יכול לקדוש אותה במי יין. על האף הקדושים, ברך את הברכה, שקדושים וכו' וכו', על מקדוש של עם מעבי חופה וקדושים, ושאלה קדושים. כזו ברכה על המצווה, ולא צריך כוס. זה רק מנהג להביא כוס, בשעת האירוסים. עושים אירוסים, דבר משמח, אז מביאים יין. יין הזה משמח אלוהים ואנשים. כל דבר שהוא שמחה, מביאים יין. בידו חולה חובה להביא כוס יין. קדושים, מבחינתו בלי יין. לא כמו שבע ברכות. שבע ברכות זה של החופה. וצמא, כן, כן צריך כוס. בלי כוס יכול לברך. אבל בשקן הקדושים עצמם, קדושים הוא מצווה של קדושים. יכול לברך את הברכה ויקדש אותה וגמרנו, לא צריך כוס. כי זה מנהג רק שמביאים. לכן זה דיבר כמו ברכת הנהנים. הרב, שהוא מברך על הכוס הזה, זה כמו ברכת הנהנים, חייב לטעום בעצמו. הוא לא יכול לברך ולתת זה לחתן מלכדה שישתו. למה זה לא כמו שאחד מברך המוציא לחם מן הארץ, כדי שחברו יאכל. זה לא שווה כלום. אחד מברך אחד לאחד, צריך שהוא בעצמו יטעם. כי מה שאני מוציא את עצמי לאהובה כרתיים, אסור לדעת לטעום בלי ברכה. אני מברך וטועם, רק נוציא לחתן מלכדה שיטעם. כך לא צריך להיות. יש מרבני אשכנזים שלא עושים כך. אחרי שכבונים את הברכה, נושאים את זה החלטה. ישר מחשקים את זה לחלטה. תמע על זה מאוד, הגמר פני ישוע. מה פתאום? זה מלך וזה וזה ישתה, איך אפשר לעשות דבר כזה? הוא תמע על מנהג האשכנזים שעשו כך. הוא זכה לקבל מדעת הרמב״ם. הרמב״ם בשובה כתב. אם מברך הרב, נושא את זה לחתן, הברכה שלו ברכה לבטלה, חייבת עום, אם לא טועם, איך אפשר? זה ימרך ואישתה, זה יכול להיות. הרמב״ם, איך אתה מתמיד בתשובה? הרמב״ם לא ראה את התשובות הרמב״ם, היה ראה את היו שמח. וכך נעקב. יש עד עכשיו אשכנזים עקשנים, לא רוצים לשתוב, לא רוצים לטעום. נותן, מה? מה נשאר? מה נשאר שלום? זה מה שצעה של צופה, את זה היית, מה קרה? למה לא רוצה? שמה? שם זה ידיוטות זה. לא מה לעשות נגד הרמב״ם, הרמב״ם קודם זה בחר למטרה. לכן, מה יעשה? אחרי שגמר, אחרי שעבר שעה ידי חפה וקדושים, טועים טיפה, ויוצא את היוגה ככה לשתות. לכן, הרב, שיהיה מיושר. השפה שלו, שיהיה יפה. השפה, לא, يشيلوا بيهم الشعرات ويتخسرون بتوخ اليائن وحكا شما ايه صحتان ما نشوت ايه يعني الشفاق لما تكون الشعرات في الصفام شلو ايه من شاو طعيم كاخر تتفاهم يا طعيم فهذا مسيدة دخيك مش أمرتي كل كولا لا طعيم وحكا نتين حتان ولا كبس نتعيم نتين حتان حتان نتين لكلها هذا هي ليشتو كدوشين هذا ليشتو شتو حرير شي بعد الاخر دخين مسيدة ايه مش لكلها حرش طعيم حتان مسيدة ايه مش لكلها ايه مش لكلها تنين لكلها لطعوم نتين حتان كتعوم دخين أمين وهيك تمين يفتيك عشان ما يحب يبريح زي ما هو حتان حتان تخبين نتشت في دي حواء أنا مكبين نسيوت حياة حواء تبارحة لما قمك الله تخبينين أخي تعام التيارين يتعام يتعام في بلو آخر الحياة بلا فرق تلاقيهن صبحون بلا تلاقيهن أخي من ملع قمات كبيني على برخة أخاك بيم تليت بيم تليت وبرخين شي أحيانا كأنه مش نسيء الشام إيش خسر حاجة تقول ده من زود لا خسر حاجة كده بقى بخاي وحين في اللو في نسيء الشام كأن في هذه الأيام صدع سبنا التوراة خين في ذي بريخ يحياله على يوم مئو شهر ذي الخبر الحسين لكنين بأكين بايت نمان بإسرائيل حكين بإسرائيل الزعاش صديق بريخ التبيت حدث التبيت حدث لا بريخ يمكن خسر شي أحيانه فاش من كبور عاصم كخا دير كبور ولا خمسة أحيان مستعمل زمان هو فرد بالشوق هذا كان لكيح تبيت هذا الشاء ورخ عليه شي أحيانه وكبين افتور كل ما شي يشتو قام كان كنا ديرا كنا ريتين كنا كل اثام الدولي شي يشتو بالبايت وفستو اثام كنا بخط شي أحيانه بعد كنا ما كان لا شي هذا الشاء اثام فستو اثام بخط شي أحيانه وقلوا من قبل من كلا قمعت كمني لما كان يختار حتان حتان تو نخ الشيب نبي التوراة نحب يختار ذاكين بيت في إسرائيل جميل كبيرات شحيانه هذا نحن مبارخين شحيانه عم شير دوار هذا إن هداين يوم أز يخوي تحطي بشنسيت مهما الدين بيوم كتوب الإيتيم وتو تراتي كسوك بايدا وإيتيم وتو متى بيوم إبزي هداين يوم ببضح شتب الأخوت يتعطي بشنسيت بجانب شيء أحيانه شتي برخوت وبرخة ده طعم الزيت رقيب شنو مسوا شيء أحيانه شيء عنده وراح شكرا له هين شو اللي بيشتري حدشة هين مع كل دام تشتري ديرا حدشة ريتين حدشين حدشة حدشة هين قبل نيتا حدشة كل حدش عني ما حدشة يطير عميزة أمريكاي كان بطلتها بغير شيء أحيانه يعد كل أب وتلت كل شيء هي مخصص عيانا كيف نحن نؤمنين عين تميل في برخو وكبينو نشف بحوة الموس محوط في إسرائيل تبا هي دي جميع الصفر ماما ان لو يخلو حتب تبعت هذا كلام لا يخلو لما دي يخلو تيس ادريان اكلك الزوت انت كده تشكمو ممكن تلاقي في شيء من يدين تعدوا بزوب جديد وكله بيحتاج جديد اكلك يا بطل اكلك يا אם מקלט המאה שלא יכול לתת לה אז עושה ככה הוא אומר על אב קודש בי והיא עושה ככה את היפה למעלה עושה את זה ככה ואת הדם אחר כך די, נמשך את הדם מה אתה רוצה? יש אפשרות, ודאי לא חייב חושב שאתם נוסעים בתוך היפה היא איש היפה היא עושה ככה את היפה היא שם למעלה את הטבעת היא מכניסה אותה, גמר אני יכול לעשות קדושים. אני רוצה שקודם ידעו שהיא לא נוקיה, לא תאורה. טוב. רגילים להסיק בין הכוס של האירוסין, לעשות לפי חדעת בשביל הכוס של נשואים. כוס של שבע ברכות. עושים הפסקה. מה הפסקה? קוראים את הכתובה בפה. זה לא חובה לקרוא. אבל קוראים אותה כדי שיהיה שיח הדעת. אז הולכים עם הכתובה, כמה נותן לה, כמה ש... כמניין מין, כמניין בת, כמה שהוא כתוב דולרים, כן? לא מסתכלים, דעת דעת, אז זה איש השיח הדעת בינתיים. עכשיו שאני אגב שאומרים, כן? קניין, החתן שאני אקבל כאן קניין, מה שכתוב בכתובה. יכולים לעשות את זה לפני כן. הרב קיבל שרוצים לעשות את הפסק בין ברכת האירוסים, בורף לגפן, ובין ברכת האירוסים, אף פעם בורף לגפן. למה אני אברך פעמיים? אבל כשעושים שיח דעת באמצע, אפשר. לכן קוראים את הכתובה, זה הפעם שקוראים את הכתובה. אנחנו מקבלים קניין מהחתן, קנינה מיד החתן, למולד מקבל שם. וגם בשבוע בשבועה חמורה, בתקיעת כף. הרב מושיט את שלו, והוא גם כן לוקח את היד, ונשיך אותה אחר כך. זהו עושים בשעת קריאת הכתובה. כדי שירה, שהוא גם כן, שהוא קשיר אותה. לא רוצה שהוא רוצה, נפש עינו באיזו בחורה אחרת, זורק אותה ולוקח בחורה אחרת. לא. נשבע שלא יוצא עליה האישה, כל כתוב בתנאי הכתובה. כמו בזמן האשכנזים, יש להם חרב ובגרשון. הספרדים אין להם חרב ובגרשון. אז הכי כתב מרן, כל הדבר, שישביעו אותו שלא יישא חרב עליה. אז הם כותבים את זה הכתובה. כדי שהיא נאמן לה, והיא תהיה נאמנת לו. ככה. נאמן לאחד עמדה ושני. יבן עין עבר וחרש פנה ורעות. חתן, כל שבעת ימי המשתה, בירוק כמו מלך. כמו מלך, לא הולך יחידי, כמו ימי שרים שלו, ככה מכן הוא לא יצא לבדו. הפעם, יצא לרע, מתקדמו בו. כי חתן, ביום חופתו, מוכנים לכל עמונותיו. כל עמונות שעשה, כל מוכנים. כמה תרח זה יצא לרע, כמה... עשה בשביל שיהיה עשה עוון. ותוב יום אחד פיץ כל הלך. אז מקנים לו. אחד שחושבים שעלו להזיק אותו. לכן לא יישאר לבדו. לא יישאר חילי. צריך שמור. ישבו אותו תמיד. אפילו לא בזמן שצריכים אותו. לא צריך אותם. במשך היום כולו לא יישאר אותו לבדו. לא יהיה חילי. יהיו יחד אותו אנשים. כדי לשמור אותו. צריך שמור. זה שמירה. חתן והקדש, שניהם זכי שמור. הם מבקנים מהם, הם מבקנים, מבקנים מהם. לכן צריך לשמור אותם. ביום החופה, כמה שהחתן מחלים כל עוונותיו, לכן נהגו האשכנזים לעשות צום באותו היום, תענית באותו היום. כתענית, יסייע יחד עם הכפרת עוונות. תענית, נגיד, אדם מביא תשובה. תכניע את היום, הוא עושה תשובה. לכן מכנים לכל עמון אחר. הצרדים לא נהגו ליחסות תענית. בלי תענית מכנים את עמון אחר. לפי שמע עושים תנאי, הם תענן עם אחד אחד. לא יודע אם אחד אחד לא יודע אם דבר כזה. איפה כתוב זה? זה שיש כנדים אולי כתוב. זה לא כתוב זה. ששמע מכנים להם, גם בלי יצאו תענית. לכן המנהג של הצרדים לא עושים תענית. זה מהותה. כך כתב הרב חידה. בברכי יוסף של מטר עין. שמנהג הספרדים, בעיות המזרח, בארץ ישראל, במצרים, בסוריה, שלא מתעמים כדת. כך כתב כנסת בגדולה, שכך מנהג בטורקיה, בקושטה, באיסטנבול, בזמיר, כך כתב לפי עבר הלב, כך מדברי מנחם, כך כתב כל הפוסקים. שהאשכנזים הספרדים לא נהגים מתעמת בכלל. יש עוד טעם שעשית תענית. היו כמה אנשים מתוחבנים. יש להם נזיבת עתיקה. ככה יש בה כל מיני מומין או עזבה. זה רוצה לחתן אותה. והיה אז היו צנועים. והיה רואה אותה. עד יום החופה לא היה רואה אותה. יום החופה הוא מה הביתה, לא רואה אותה. ירגיש בו החתן שלו, הוא יבוא, יראה אותה עיני התרוצות, או שווה איזה לימום. יעזוב אותה, אני אלך. מה עושה? יעשה לסעודה. שעולה גדולה,
قلت له يا شيخاب اشتي اشتي عشان رش دوي عتون حكا خفيه ايه تنشى انا وحيد مش كان مواسع لو ترى لي ما مرقش ايو اسم تحت بودور مشي لحتين تبادور شي لين احلي احتنا خلق حلو ربي جشو ناخد اجوز ايو اسم تحت بودور بحين اسم لين جيت عنيف نجمال يبوي رأيه يفخح عناد ويجي طبعا 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 على عارة هذا متى دخين ايو عسيم تايوف تعنيد كيف كتاب السلاف بيسعيد برونا سيد سعدي من انتح بلتين كما شيخ كلا كما شيخ شي ورسا خيني من ذلك عكم كتون السعديين دونا هكولا عسيد تعنيد بسوايا مش عسيد تعنيد يمسمى عسيد تعنيد اما بيدن هو كخ باش عيدو سيء انو لو لا تحدي عسيد تعنيد برادة سرخية دكو عشي وخاد اشتاكوا من ادام دخين ما استعليك كخدي ما هالدين شرحتان شش شريفة شرعات مين بشتاه يتكناش مشي ربينه ككتب بيرشالمي تا كتبوت تلك الماء شي رب مشي ربينه تكني يسائل شرعات مين بشتاه رحتان لا يوم حابي يحكي مشامي يعني خلاص شلو إذا سمعت شوية شيء ذكاء في كربو حد فيني جاني حبا حد فيني الحين تكلم إيش شو عاتي نام يشتى شو عاية مين شتين بوقين بسمحين شو عاية مين بتخلي نام يشتى كل من نام يشتى هو يمطر في الحفان ده يمطر في الدور الحين كشباب بدك نسى نامني بدوي بس مو بس الحفان كل ما كنا نامني بدوي بدوي أمين كشيء زي مصارع واليوم مش يوم شو شو سبحان نامني بدوي زي يمطف شدو اخبودو كنا من عمنا بدو كما شي ميش امهيل مهيل وسنباك وابيتين دين ديوز دريت بعد بيت كنسك يومي بدو يبطو ايوان لو بدو لو دفلو تفاين يومي كاشم كشي واحدان يومي بدو لما يمطو مش لازم يمطو ما هدين اللي يرع بيتخشي غاتي ميح المشتين يومي حاد ميت تعني التبور عسلا بتويت او شرع عسل بتموز او صنق الاديان ما هالدين بتوخذ عسل شبعة اثنين مش حالة حال ما يمين ما يده فإن سام او لو سام ليش يزم حلوك هالقراء هالقونا بينا ومبينا كتاب شو لو مطمئ شي يبديش صوم ابوش ده عن سبور شو مش لم تخشبعة اثنين مش ايه فهم يمطور شلو هالزم بتعمل أبدا لك كتاب ريتوى أقرأ ببعض ريتوى ريتوى كتاب الهروش كمان شيء حتان نخل شيء ده يمطف شيء ده هذا يمطف شيء يحيد ويقل لي يحيد بيقول له التعليم شيء تقول دي أبو لود ربين كين أبو لود ربين بحيث يمطف شيء يحيد ويقل لي يحيد لكن الحياة يتعمل كتاب الهروش ريتوى صوف مساكت تعميد يكاك مسكوة هرموني كتاب راح في دار طويل 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 استمحت بعد وعنا كان من ميدا ايش هرخا يمحالوا وتم يمين بتوخ شبعة ميام مشتيه حياة مطلوب يتعنوت جلتنا يا حد ما تبور ليه فرش من التبور بين هو بين كلا اثنين مساك من التوم لدفك كشي التبور بس توم وحام يزمنه أبال بحالة توم 16 بتموز يوم شبات كل حال يوم يشون يو تعنيد دحول تعنيد دحول إنه توقف كمو تعنيد بزمنه أخين بتدلوا له بتدلوا له أخوة يعسوا بحق دولار وحيو بحق دولار يشتك من الصبور بحثي يوم يشون يعسوا بحق دولار وحيو في شبه أخوة بين حتان من الكلام شنعين وشبه الله بعدين نزل تعريف السلف دوين شو بزنو دين شو دحوي دو سرق حتى الليكة يتعنوت محابة الشعات النام مش هيك مش هيك يتعنوت لما تعريف السلف دليني يعني ما عبر عنوت كل ما تشتو تعنيه شو عارف ربي تمومد تبع عنوش بإسرائيل أبداني كشي حبي شبات معصي يحيم تولي عبد الشونة نمك نمين عيدو مطلع عنو سلف ونمك نمينا فرانو دحيو سالك بشيك شالا حاكخ ومشيك كده عنو كسير محبين شبات شتو شعفة بأدار ما عرفين وكدنين وشوري يوم حمشي يوم عمك تنين كده شجرو تعني شيك فرانوت يتعني بيخ هذا الناس ماشي مع سلاك وكانو دولية سموت وضع كتام كين أخيرا سنت تعني يتعني شيك سمحا يتعني شيك ساعة في فرانوت عكين يشكفوا على ولود ربي جلال يدوت كده خير حتان دوتر يوم في حال شعف عنه في سيد دوتر شعف ما يمشي نوم يتعني هو دين ربي الدين سندات مهم شنو شاهد على ذي كمان محال تعليم تعشر اليوم شيرين بريد ميلا في تونين اللي فهمت اللي شفتوا اليوم يسمحها بيبتعش دائمه أخرين فهمت كان زي شعملنا למדנו את זה בדברי מרן בבית יוסף שנת תקוף מונטט שאפילו תשעה באב עם חד יועץ בשבת נתחל יום ראשון יש איתו היום בנית סדק אני אדם ומהד שתושה אלה פתורים להתענות עושים את החג גדולה וימים ונשאר חלזה אוכלים לא צריך להשאיר תעניות בשלם מכנים אותו היום בתענית ישתף את התעה של הטבור כל הטבור כולם אמינים, מסערים אבל כמה שהוא רק לחלום הכן נותר להם להרחוב אותו היום נעיר שתושה בעלי הוגנה הוא הדין לחתן בשלב שעה פעניות בתשעה באב לא מצאו שיהיה חתן מי מתחתן ערב תשעה באב בזמן שעה מעטי ושחרה לא מתענת, לא מתענת, לא מתענת מדי שכיח שיש לנו נשואים ובשלב שעני הוא עוד כן מצוי כן, הוא דחוי, כמו שעבי אל דחוי. שמע אמר מרן ותוסף, שעבי הדין זה השם דו, כל מהם מתחילים לאכול. כן, שפה גם חתם ותלוי לאכול. ולא, לא פחות מאשר סדק ובאל. היום קראנו, נחמו, נחמו עמי ומר אלוהיכם. כתוב במדרש כשחרב הבית הראשון חרק לשחור הנביאים רם שנעשה בעם ישראל אני קססתי מעט והם מעזרו לי רעה לשפעים האלה לבחד נצל וזל עדן לא לחמו על עם ישראל שעתו אותם כמו קסים ושעתו לקחו את הסנדרים אחמי הסנדרים כולם שעתו אותם לקחו תבקוש של בית רבן, שעשו אותם רזרים, רשעים, עלולים קדוש ברוך הוא יהיה מה נצעש עד ישראל איך הגיעו למדרגה כזאת נשאו לי עיניים כמו כבשים לכן קראת הנביאים לכו תנחמו את עמי נחמו נחמו עמי, אמר אלוהים בואו לנחם את עם ישראל בואו לנחם את ישראל וקדוש ברוך הוא נראה אלו שהוא מעשו לי ודבר אותנו שלכם נביאים מה אתם תעשו לנו מנחמה שלכם ושנהרגה לו בתו ועליו ובנרדיו מה אתם תעשו לכם מנחמה שלכם מה אתם יכולים לעזור לנו מנחמה שלכם לא רוצים לקבל אותם איך לא בויתה, איך הולכים לא חזו הנביאים אמרו של עולם עם ישראל לא רוצים לקבל לחמה לא רוצים לקבל אמר הם צודקים אנוכי אנוכי הוא מנחמכם תראו, כל רע ההפטרות לימים האלה, שועד הנחמתה רע ההפטרות הראשונות וכי נחמו נחמו עמי מר אלוהים אחר כך יש בתום הציון אדוני השם השם שכה אני שכה אותי שכה אותי שמו שכה אותי שכה אותי הולכים הם אומרים לקרובו של העולם אני אהיה שערה לא נחמה לא רוצה לקבל נחמה והקרוז הוא אומר אנוכי אנוכי אמי לחמכם אני אנחם אתכם. תזכוי לנו, חי השם אלוהיך, שכבתם עשו את מדורות, אני מנחם אתכם. אחינו בית ישראל, שגורשו לבית נביהם, בגוש קטיף, كل المسكينين هالشي عميلين فتنين بخوتن خلص بخوتن برشوتن بتعانوا بين ثم بدأ دخلت الكشون ايه قال المسكينين ما بيها شمعت الرسولة احنا جي برشوتن ما بيش بهم كما شمعنا بتشعب ابن افترات برسلوا من هول كي عزبنا وارث كي يشريفوا امينتينو وحين كل حكموا المورا يالو كلها بخوتن بخوتن مسكينين ودماء موت وعنها مش دائم يذكرون بشيوع كما من أشياء المشترى يقول في المتابع يقول في أحد التام كسينين شطرين طولين يذكرون عليهم أما المسكينين حقيقين لبساعة يقول أشياء دائم ويقول بخيني أحد التام يمتين متابع بخيني أحد التام حيالوت سبو دوتين للنشيم يقول بخوت أحد التام يزخرون الشبح يتركض لك شو دبر نيبات ويأكد يشبركوا بعنو تاب يتعلم يتعلم ولا يتعلم يتعلم ليهم يتعلم ليهم شعري دمعان ولا عالو يتركض شخوة ويتعليد الدمع وشبعين ويش لح بيقل في الجور قبل متدور المال أخين حايبين ما نحن بنستدكوا المعوت حايبين عذابين كل شيء يأخذ عزبين بيجي بده شيء خالد كم شيء يأخذ عزبين حياب عزبين مسئين السكان قرشون ما بتم في دهين هين عزبين بديور هين عزبين من سعى ودا سوق النساء كم شيء نحوز عزب مش يأخذ عزب حياب عزب بيحبلك لازم تشلانهم نشي شاف كلها يوم كل شيء هو عزبين حرف هين نرمو شمبر ما كمهم بيدو بيدو تام إذا نحن ذكرتهم يمجدون شكرا شبركوه وحياة روح شفانين وحياة روح شفانين إن أخي شفانين يتكعيم يتمعين اتفاق دولان عز الله مش يخبر مش يدوه يخورك يتبعهم التليفان شلو يعني بات حسن لك أنا أدبر أنا أدبر إيش المالكين وسيلة السلطة الأمنية السلطة الأمنية أنا أخوان دبر أخوان أشبيع اتفاقين عزوه ديت مش بخيم ربوتاي عبارة هم هو تاكل بانو عبارة هم مقبال مش عصر اما ديه يدو الشيء اللي كنت اقول السيد الكوتو تانو انه الخوت اعزول لأدنى شما عندنا انين بدأنا لأخوتي بشوان كنا جمعت لأخوتي بشوان ايه مسكني مدى جمعت بشوانا ايه خصمتا خوت البايش لهم قرشوا ما بايش لهم مسكني مدى شما عليهم كما سلاشون رحيم عليهم كل حد يحنكين حياب يشتغل في شروط مع ذو الحياب العزول يقول فعوات نشتغل يجدود من أجل ساب وأجل حضور كنسة سيخل العزول بسماء العزول فأني كل أيام كانت حضورها كنسة شلانه أشي شاف بلئيهم رحمدوت إشنائم نبي وبي حام سيمشيهو يوليخ الشمال أو بيدوتهم حذكوتهم لما سيك مش عصوش مش عصوش الله شعبار يمشيهو أيام كانت أتميل حذكوتهم حذكوه يدائم رفوت وبالكعب كل شلوت أميتوا يشتعب ويعذروا ولحيموا مرحى ذلك كل شخص يقول بعنيان ويتم لهم أحريتان الرجلتان لكيما عنا فسوك ويارا شو يتخام تعار حارف نهاية بجمع عود يتلعي بشوط المان صلاب للرخاء كل حد أحد شو سمن واحد كيف أقلوه عاد يوم حرام حيابين يتطريع عليهم مش لا يخوض لي أن عسود عذر بي أن أهو فانكيزي يتطريع عليهم يرزقون رحيم عبد الرحيم رحيم عليهم يستنى هم كل حد يستعرف شو شدو نصور تعرف لقيتو شو فنسا زود دراك مشتري نشوف شو هم شو شو عايل هني بقوتهم بقوتهم إفو إن إن رحمنو إف راح كده شو أخويش لما رحمه من رحمين شو راح نمش تفهم بتعلم كده هو داي شو علينا نقولك شو معك في الاثنين ورسان فنانو ملازم فنانو لكو تشرخو شبطيو تاك زراء لازم عبو نزينو طويلة قد الشيخان عبونوت عبالي قول الطحوط لولا يسيح لاتو أفلو حيالي الحداء منحت عصر روشك الأعلام دي من عصامي يا رحمين اتفريع عليهم يكفو يطيم حريتان الاشريفان نسوم من روح لكو فرقنام نسوم كومش الديور نسوم كومش الفرنسان يشيبوت يشيبوت مخيم قلتان بيمشي بهم فجروا انا بانا ايوش كل حيمش نايم توار كل زمان يمشي هنا ودير توار ونشاروا كفا بالدين كسفورا جيد من النار كل إيش جيد من الكهو نشكو يتوب العين كما يعود على الشيخ لم يسرى ولا يرى العزيك تترى دمود عطبا دمود لم يشفر بالعسود بيطير حريتان من الشيطان ونشمع لحمارنا قدش فرخوه ونخي عن أخيه من أحمخين كي إيش يشير الموت ينحم منه كي لا نخي عن أحمخين قلوا شنعين تروحامه ورئيتين بيسلسل بخين عشان تخيل كديش تبرحنا نشوف الخون يتلعب في الطبام يتلعب في البخاء الخون تنين بشانين الطبام نعينين يمشي يقول لك دي سراء ولا دراء الحمزيك تتطبع يا جود عام إسرائيل يتلعب سين بمعزين بعشية بثابوت بسخاد يقول خيامين مش تسحيين وخيشات خمي فيه مرامين وحنا بك شو مير لقول لك كنت إسرائيل وانا تمام سوش النيمار والجماعة تذكروه ويدين تولاد يهديه